Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Aktar nies fl-Awstralja ittestjati għal coronavirus. Il-Prim Ministru Malti ħabbar pakket finanzjarju biex jgħin lin-negozji u l-ħaddiema affettwati mill-virus. Iż-żjara tal-Papa f'Malta titħassar minħabba l-kriżi li għaddejjin minna bħalissa u mexxejja dinjija jaqblu li jistimulaw l-ekonomija globali. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Aktar nies fl-Awstralja qegħdin ikunu ittestjati għal coronavirus. Il-Kabinett Nazzjonali magħmul minn rappreżentanti tal-gvernijiet federali, statali u territorjali approva regoli ġodda. Issa kull min iħossu bid-deni jew b'infezzjoni respiratorja li jaħdem fil-qasam tal-kura tas-saħħa u l-kura tal-anzjani jista' jkun ittestjat għal virus. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian jintgħid li r-regoli ġodda huma l-istess bħalma diġà qed isiru fl-istat tagħha.
National Cabinet made a few decisions around having more people being tested and various categories of people being tested. I just want to assure the community, New South Wales had already done that. So in relation to testing people in health workers and also people working in aged care, we'd already relaxed the testing criteria to make sure people in those high-risk areas were being tested more frequently.
Il-numru ta' każi tal-coronavirus f'Malta issa laħa il-134. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi ħabbret 5 każi ġodda li kienu 3 każi relatati ma' safar u 2 każi ta' trasmissjoni f'Malta. Hija konfermat li s'issa f'Malta ma kien hemm l-ebda pazjent li miet bil-virus u l-anzjan li jinsaf fil-kura intensiva qed jirrispondi tajjeb għall-kura. Intant il-Prim Ministru Malti Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar pakket finanzjarju biex jgħin lin-negozji u lill-ħaddiema u qal li 60,000 ħaddiem li jaħdmu f'diversi oqsma se jitħallsu 800 euro fix-xahar. Dan serjot kemm għall-ħaddiema kif ukoll għal dawk li jaħdmu għal rashom fis-setturi tal-akkomodazzjoni, tal-ristoranti, tal-kiri tal-vetturi, tal-Aġenziji tal-Ivvjaġġar, tas-Sikurta, tat-Tindif, tat-Trasport, tad-Divertiment, tal-Attivitajiet Personali bħal barbira, hairdressers u anke beauticians.
Qed nitkellmu dwar 60,000 ħaddiem. 60,000 ħaddiem. Eluf ta' ħaddiema. Il-Gvern se jkun qed jaħallas 800 euro fix-xahar għal kull ħaddiem. Jiġri 60,000 ħaddiem li għalihom il-Gvern se jkun qiegħed jaħallas is-somma mill-fondi tal-Gvern ta' 800 euro fix-xahar. Din se tiswa is-60,000 għandek il-maġġoranza li huma part full-timers. Għandek uħud li huma part-time somma qawwija ta' 44 miljun euro fix-xahar. Din tott ukoll għal dawk il-persuni li mhumiex f'impjieg imma huma self-employed, jiġifieri m'hemmx distinzjoni bejn min huwa in-employment minn impjegat u min huwa self-employment se tkun tgħod dan il-benefiċċju ta' 800 euro fix-xahar se jkun jgħod għaż-żewġ kategoriji ta' ħaddiema.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela. Il-Kurja f'Malta tat direttivi biex il-festi kollha din is-sena jitħassru sakemm ma joħroġ digritt ieħor mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Kurja qalet li il-festi jistgħu jsiru forma ta' pellegrinaġġ ta' talb u qudiesa fil-Knisja. Ser jiġu posposti wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Griżma tal-Isqof ta' l-ewwel qarbina. Diġà tħassru iċ-ċelebrazzjonijiet pubbliċi tal-ġimgħa mqazza u ta' lejt il-kbir. Intant iż-żjara li kellu jagħmel il-Papa f'Malta tħassret minħabba l-kriżi tal-coronavirus, jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta ġiet posposta minħabba sitwazzjoni tal-coronavirus. Dan tħabbar uffiċjalment mill-Kurja. Il-data tal-vjaġġ ikun determinat fis-stadju aktar tard. Il-Papa kien se jkun Malta fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Mejju. Il-Kurja qalet li fl-isfond ta' sitwazzjoni bħalissa madwar id-dinja u biftehim ma' l-awtoritajiet u l-Knisja f'Malta, il-vjaġġ apostoliku tal-Papa f'Malta għawdex għalhekk ġi post-post.
Mexxejja dinjija qablu li jikkoordinaw l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-pandemija tal-coronavirus u għedu 7.5 triljun dollaru biex jistimulaw l-ekonomija globali. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison ħa parti flaqqa tal-grupp tal-aktar 20 pajjiż bl-akbar ekonomiji fid-dinja permezz tal-link bil-video. Il-President Russu Vladimir Putin qed jissuġġerixxi twaqqif ta' moviment ħieles għall-provvisti u teknoloġiji li qegħdin ikunu użati biex tkun ikkumpattuta l-epidemija.
It's no less important during the period of the crisis to create so-called green corridors, free of trade wars and sanctions for mutual supplies of medicines, food, equipment and technologies. Ideally, we should introduce a joint moratorium, waiving any restriction on supplies of essential goods and financial transactions for their purchase.
Il-Premier ta' New South Wales, Gladys Berejiklian tgħid li hija lesta li taġixxi qabel il-Commonwealth u tiddikjara għeluq ta' kollox fit-tmiem il-ġimgħa jekk ikun hemm bżonn. New South Wales huwa l-istat li ntlaqat lar bil-coronavirus kien hemm aktar minn 1200 każ tal-virus u 7 mwiet. Madwar 16 pazjent qegħdin fil-kura intensiva u 10 minnhom jeħtieġu ventilators. Berejiklian tgħid li l-gvern tagħha qed isegwi mill-qrib l-impatt bl-għeluq ta' pubs, cinemas u anke knejjes fuq il-każ tal-virus u jekk dan ir-riżultat mhux tajjeb biżejjed tittieħed aktar azzjoni.
New South Wales is different to the other states, and if the information I get from the health experts suggests that the curve, as we call it, if cases aren't going in the direction we need them to go to, I will go further in New South Wales.
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tgħid li l-effett tal-pandemija tal-coronavirus għadu jrid ikun determinat. Id-Direttur Ġenerali Tedros Ghebreyesus jgħid li waqt li huwa tajjeb li qegħdin jittieħdu l-miżuri ta' għeluq ta' postijiet pubbliċi u li n-nies joqogħdu f'darhom dawn weħidhom ma jaħdmux jekk ma jittieħdux miżuri xieraqa meta jsir l-għeluq tal-postijiet pubbliċi.
Asking people to stay at home and shutting down population movement is buying time and reducing the pressure on health systems. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. The point of these actions is to enable the more precise and targeted measures that are needed to stop transmission and save lives.
Il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel tinsab fi kwarantina wara li tilqima li ta' it-tabib kienet infettata bil-coronavirus. Il-Kanċellier Ġermaniż li għandha 65 sena ġiet informata dwar il-każ f'qasir żmien wara li għamlet konferenza il-ħadd fejn ħabbret il-miżuri l-ġodda li ser jidħlu fis-seħħ biex jitnaqqas it-tixrid tal-virus. Stefan Seibert, il-kelliem għall-Kanċellier, qal li Merkel ħadet il-vaċċin il-ġimgħa bħala prekawzjoni kontra l-infezzjoni fil-pulmun. Seħħet esplużjoni f'waħda mill-kmamar tan-nar fil-kumpless tal-Madonna tal-Karmnu ta' Żurrieq. L-esplużjoni seħħet minħabba sajjetta. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Kamra fi Żurrieq li tintuża biex inħażen xogħol tan-nar u apparat splodiet x'aktarx wara li intlaqtet minn sajjetta. Il-kamra tagħmel parti mill-kumpless tan-nar Madonna tal-Karmnu. Ħatma weġġa fl-isplużjoni. L-Explosive Ordnance Disposal Unit tal-Armata, paramediċi u personell mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru mill-ewwel fuq il-post. Ħatma weġġa f'dan l-inċident.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 61 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċievu kull 55 euro ċentesmu. L-isport il-gvern tal-Ġappun u l-Kumitat Organizzattiv se jipposponu l-lob olimpiku ta' din is-sena ta' Tokyo b'sena. Il-Kumitat Olimpiku Malti laqa' din id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni tieħdet fl-aħjar interess tas-saħħa tal-atleti u l-pubbliku ġenerali f'dan iż-żmien li għaddejja minnu id-dinja bħalissa bil-coronavirus. Il-Kumitat Olimpiku Malti juri solidarjetà tiegħu ma' dawk l-atleti li kienu diġà ikkwalifikaw għall-lob u wkoll ma' l-atleti l-oħra li issagrifikaw tant sigħat twal ta' taħriġ għal dan il-lob. Il-UEFA wkoll ikkonfermat il-finali ta' Champions League u ta' l-Europa League li kienu ser isiru f'Mejju ta' din is-sena ġew uffiċjalment posposti. Intemmu dal-bulletin ta' aħbar jitparsa lejn ir-rapport tat-temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne, Kembra u Darwin, temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Adelaide u Hobart, u l-possibiltajiet ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa is-27 jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.